Piektdienas pēcpusdienā Jelgavas novērojuma stacijā termometrs dabiņš sasniedzis 30 grādus. Tā liecina meteocentra dati. Bet visa mēneša karstuma rekords Latvijā ir 31,6 grādi, un tas bija 1992. Gadā 1. septembrī. Un šodien teju visā valstī ir pārspēts gan šodienas 21. septembra, gan mēneša 3. dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekords. Rīgā šodien gaisa sakarsa līdz plus 29 grādiem. Jāpiebilst, ka turpmākajās dienās strauji kļūs vēsāks. Rīgas apgabaltiesa šodien nolēma paturēt apcietinājumā Rēzeknes Aglonas diacēzes priesteri Pāvelu Zēļu. Viņu tur aizdomās par seksuālu vardarbību un cilvēktirdzniecību. Priestera aizstāvis Kārlis Zunde pēc tiesas sēdes norādīja, ka lēmumu par drošības līdzekli tiesa varētu pārskatīt pēc 2 mēnešiem. Šogad interese par mācībām profesionālajās vidusskolās, tehnikumos un arodskolās ir augsta, tā norāda Izglītības un zinātnes ministrija. Uzņemšanas atsevišķās programmās vēl turpinās, bet vairākas skolas jau tagad ir izpildījušas audzēkņu uzņemšanas plānu. Jāpiebilst, pēdējos gados jūtami augusi interese par mācībām, kurās uzreiz ir iespējams iegūt arī profesiju. Daugavpilī jau 5. reizi notiek starptautiskais Austrum-Baltijas biznesa fórums. Tajā pulcējušies ap 300 uzņēmējdarbības pārstāvju no Latvijas un ārvalstīm. Fóruma galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp Latvijas un ārzemju uzņēmumiem, iepazīstinot dalībniekus ar uzņēmējdarbības iespējām un priekšrocībām Daugavpils pilsētā un reģionā. Startautiskajā ekonomikas olimpiādē Latvijas jaunieši izcīnījuši 3 zelta medaļas. Zelta medaļas saņēmuši Vairis Stramkalis no Olainas 1. Vidusskolas, Roberts Pavlovskis no Rīgas Tehniskās Universitātes inženiera zinātņu vidusskolas un Alisa Turukova no Daugavpils Krievu vidusskolas. Vairāki jaunieši apbalvot arī ar bronzas medaļām. Pirmā starptautiskā ekonomikas olimpiāde tika gatavota vairākus gadus, un to rīkoja ekonomikas augstskola Maskavā. Kopīgā tiesību sargājošo iestāžu operācijā pret krāpniecību degvielas tirgū 23 Eiropas Savienības valstīs, tajā skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, konfiscēti vairāk kā 2000 tonnu nelegālas degvielas, aizturētas 25 personas. Šīs operācijas gaitā konfiscēti arī 109 transportlīdzekļi, 19 nekustamā īpašuma objekti un nauda vairāk nekā 3 miljonu eiro vērtībā. Skandināvijas dienvidu šo pēcpusdienu varētu sasniegt spēcīga vētra Knuts. Meteoroloģiskie dienesti aicina cilvēkus uzturēties iekštelpās, lai izvairītos no vēja nestām atlūzām. Vētra šobrīd pietuvojusies Dānijas ziemeļiem. Sinoptiķi brīdina, ka vējš brāzmās varētu sasniegt 44 metrus sekundē un sacelt augstus viļņus jūras šaurumā starp Norvēģiju, Zviedriju un Jitlandes pussalu. Pārtraukta ir arī prāmju kustība. Vilcienu operatori un komunālie dienesti šajās valstīs jau gatavojas elektrības piegādes traucējumiem.